turpmāk pusaudži, kuri dzīvo šajās pašvaldībās, varēs saņemt mūsu sniegto palīdzību, kas ir bezmaksas. Liels ieguvums šiem jauniešiem ir ne tikai tā iespēja saņemt pakalpojumu uz vietas, tātad savā dzīves vietā, bet arī iespēja tikt pie mūsu lielās komandas resursa, jo pusaudžu resursu centra komandā šobrīd strādā jau vairāk nekā 40 speciālisti, tostarp arī bērnu psihiatri, pusaudžu narkologi, tātad speciālisti, kuri reģionos ļoti, ļoti pietrūkst. Viens pusaudzis un viņa vecāks jau no pagājušās nedēļas pieteikt palīdzību šajos centros un vienoties par pirmo konsultāciju. Reģionos šobrīd katrā no reģionālām filiālēm ir sava speciālistu komanda, nokomplektēta ir savas telpas, tādējādi šis pakalpojums palīdzību pusaudžiem ar dažādām mentālās veselības grūtībām ir ļoti tuvu viņa dzīves vietai. Plānots, ka līdz gada beigām vienā pusgadā mēs palīdzēsim vismaz 300 jauniešiem Latvijā.